RCF. PD Nandeiz.
Bonjour, Dadou Dandul, Mintimman, Dilune, Inan a Tregon a Visganver. Mat, Petra Obar gantut kolet o skion gato. Tu dirinke da clan o spiret. Gwechal e vehelosket da a loden vrasan eho, da veva et tu eskandu diar. Med a rea yo a sode da staga, a ranke me mestra behal a ke ad agostes. A le danen a gaver erio en a viel erve Sanmark, penat pem. Digwizu da reas Jesus hag ez eskibien en tuel d'armour, e bro a jerezinianet. Pa oa Jesus o tisken eus ar vag, e teuaz en arbendehan un den dalhet gant ur spiret louz o ton eus ar besiou. Ur besiou e oa o chom, an e hele mui den e be de stag anehan gant ur jarden zo ken. Hag aliez e oa be staget gant ualou ar chadennou, Metore de oa bet gantan ar chadennou a brevet an ualou, an e oa den e bet gouez da zon a ben an ezan. Noz a deiz e vehe e mezk ar besiou, pe war an torgennou o youal pe o tisken e gorf gant mein. O velet Jezus a ziabel, e tiredas hag estouaz dirazan, a vou eskre e youaz, Petra glaskez ouzin, Jezus mab doue uel meur bet, a spedier an a hanout, en an o doue, ne da ket da drubil ya hanon. Rak Jezus a lavar e dehan, kerz ur meaz eus an den se, spere dudur. Goulen a rea huntan, pe an o out. Va an o e mezan e o bandennat, rak a kalz a zo a hanom. Pedi a gaspedi a rea an diaoulou se, da jom ep kas an eo kuid eus ar vro. Eno e oa, Diouskoses armenes, ur vandennat vraz a vor, o klasko bouet. Aspedi Jezus a reas a sperejo udur en ur lavaret, kas a hanom er morse, evit maz a imeno. Aotre a roa Jezus deho, hag ezejon er meaz eus an den, evit mon e barz ar mor, hag enem daoulaz a vandennat er mor, divar an tornaout. Un daoul vil benag a vor, a yo ahe, hag ezin be beuzet er mor tout. Lod, lod, eus a rezot, a jom chantil, chati bet leskel a rehe o veva en un touesk. Eno santet a vez greet an ezo, a blamour nin ke gwez da o bartouk. Med an ini a zo an o amma, a zo sot ma da staga. Jezus o ren gauden e gichen, a zistag an ehan eus e boan. Med allas, an traou a yagout eze un tam benag a dreuz. Petra ober gant diaoulou zo. A re a ro drebon da boyan. Pa vestiar e skian e hel dalmad derhel un tam golo varno. Da viret an eho da zivera divalo en evuez. Gouskoude un tamik bian a folentes a zo madie dehan da zizinoui e zervechen nou. Bon, amma Jezus a zo a fas un den gouez. Neus netra beken da ober gantan nemet kas an ehan dar stag. A padal ar jadennou nin ke gwez da zerhel an egan a za. Jezus e, a gred kozeal gantan, kozeal gantan ya, a goulen peseur drebon alak an egan da veha a kersot. Hwer mil an ezo, eul legionad a ziaoulou, a respoun da Jezus an den direnket. A Jezus, da zenti ouz goulen an diaoulou se, a da rei aotre deho, da von da guzet, en ur vandennat mor. Ar mor, ya, dao vil an eho, an e valet ma da founus ken nazin, strafuliet gant an diaoulou o ton enno, ar enem daol er mor, el er majormon da veuzi. Jezus mestre var kemen diaoul a zo, un tam ma da gol, evit a varadourien vor, o houlen dehan mon kuit a lese bremma, un troal ar a droug deus great dar vorse. Pedom mintima, evit a reaz o direnket o speret. Jezus a jikour an eho da zon en o stad mat, evit o da veha dige meret gant o herren.
Eus gwele dan toul don, e
Da bebini a honor.